Qeunin e Vejrut për Radion Evropa e Lirë kanë pranuar si një pjesë e konsiderueshme e pikave matëse përsa i përket cilësisë të ajrit janë jashtë funksionit. Gjatë vitit 2023 kanë ndodhur mbi 120 defekte të natyrave të ndryshme në instrumentet e ndryshme matëse në të gjitha pikat matëse. Bëjmë të ditur nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor për Radion Evropa e Lirë, duke mos dhënë detaje se nëse do të ketë përgjegjësi dhe nga kush duhet kërkuar përsa i përket mos funksionimit të stacioneve matëse për cilësinë e ajrit. Organizata qeveritare që në fokus kanë ambientin jetësor kanë ngritur dyshimet se mos funksionimi stacioneve matëse është i qëllimshëm. Iniciativa O2 me 17 janar në rrjetin social Facebook ka theksuar se shkalla e lartë e ndotjes së ajrit vjen nga djegjet industriale të cilat nuk kontrollohen. Problem në vetëm mbet edhe mos ekipimi i inspektoratit për monitorimin e ambientit jetësor. Komunat në Maqedoninë e Veriut kanë të punësuar vetëm nga një inspektor mjedisor i cili ka për detyrë të kontrolloj tërë komunën, ndërsa inspektorati shtetëror i mjedisit punon me gjysmë kapacitetin nga viti 2022, me gjithse 24 inspektor në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë nga organizata joqeveritare Eko Guerilla nga Tetova për Radion Evropa e Lirë, theksojnë se Maqedonia e Veriut ndodhet para sfidës më të vështirë përsa i përket përmbushjes së standardeve që kanë të bëjnë me ambientin jetësor pikërisht për shkak të mungesës së përfshirjes së kuadrit profesional në institucionet e shtetit, duke kujtuar se bashkë me shumë organizatat e tjera që veprojnë në fushën e mjedisit në Maqedoninë e Veriut, këto probleme i kanë adresuar dhe para misionit të Bashkimit Evropian në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Avionet luftarak të Pakistanit kanë kryer sulme ajrore mëngjesin e sotëm ndaj caçeve të supozuara militante në Iranin fqin. Sipas zyrtareve lokal iranian, në këto sulme janë vrar 4 fëmijë dhe 3 gra. Sulmet në provincën Sistan-Baluchestan vijnë pasi Garda Revolucionare Islamike e Iranit sulmoi provincën jugperëndimore pakistaneze të Baluchistanit më 16 janar, duke vrar 2 fëmijë. Ministria e Jashtme e Pakistanit tha përmes një deklarate se sulmet shënjestruan bazat e terroristëve. Mëngjesin e sotëm, Pakistani kreu një sër sulmesh të koordinuara dhe të sakta ushtarake kundër vendeve ku strehohen terroristët në provincën Sistan-Baluchistan të Iranit. Një numër i terroristëve u vran gjatë operacionit, u tha në deklarat. Në orën 4:50 të mëngjesit, disa shpërthime janë dëgjuar në zonën e qytetit Saravan dhe pas hetimeve ne gjetëm se Pakistani shënjestroi me raketa një prej fshatrave kufitare të Iranit, tha zyrtari nga Sistan-Baluchistan Alireza Marhamati. Tri gra dhe fëmijë janë vrarë, tha Marhamati në një prononcim për agjencinë e lajmeve MER. Mediat iraniane raportuan se pas sulmit i dërguari me punë i Pakistanit u thirr në bisedë nga Ministria e Jashtme në Teheran. Në Pekin, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme tha se Kina është e gatshme të ndërmjetësoj bisedimet mes Iranit dhe Pakistanit. Pala kineze sinqerisht shpreson që të dyja palët mund të përmbahen dhe të shmangin një përshkallëzim të tensioneve, tha zëdhënësja Mao Ning. Sulmet hakmarrëse ajrore të Pakistanit ndodhen disa orë pasi Islamabadi tërhoqi ambasadorin e tij nga Irani në shenjë proteste ndaj sulmit të kryer nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit. Garda Revolucionare Islamike e Iranit tha se sulmet e 16 janarit në Baluchistan u kryen ndaj grupit militant sunet Jaish al-Adl. Irani dhe Pakistani ndaj një kufi prej 900 kilometrash dhe kontroli i ti ka qeni vështir, duke u mundësuar disa grupeve militante, veçmas ato që kanë ideologji nacionaliste baluqe, të operojnë në zonë. Më 16 janar, Iraku po ashtu tërhoqi të dërguarin në Teheran, pasi disa civil u vran gjatë sulmeve raketore të gardës iraniane në Irbil. Irani ka pretenduar se sulmet e 16 janarit shënjestrua një seli të spioneve Izraelit afër konsulates amerikane në Irbil të Irakut dhe caqe të lidhura me grupin militant shteti islamik në veri të Siris. Forcat izraelite kanë vrarë afër 60 luftëtar palestinez në Ripin e Gazës, tha ushtria izraelite përmes një njoftimi sot. Në njoftim u tha se luftëtarët u vranë në operacionet e ushtrisë izraelite gjatë 24 orëve të fundit. Afër 40 luftëtar u vranë në zonën jugore të Han Yunisit dhe disa të tjerë në veri të Ripit të Gazës, përfshirë edhe në një ndërtesë që përdoret nga fraksioni palestinez Jihadi Islamik, u tha në deklaratën e ushtrisë izraelite. Lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, nisi më 7 tetor vitin e kaluar pasi grupi radikal palestinez sulmoi jugun e Izraelit. Gjatë sulmit të 7 tetorit, Hamasi vrau afër 1200 persona dhe rëmbeu afër 250 të tjerë. Izraeli u kundërpërgjigj me ofensivë tokësore, detare dhe ajrore. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi, nga sulmet izraelite janë vrarë mbi 24.000 palestinez, por ky institucion nuk bën dallimin mes civilëve dhe luftëtarëve të vrarë. Izraeli është zotuar se do të shkatërroj aftësitë qeverisëse dhe ushtarake të Hamasit dhe do të liroj pengjet e mbetura në Gazë. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International u ka bërë thirrje disa shteteve evropiane që menjëherë të ndalojnë transferimin e refugjatëve dhe azil kërkuesve nga Kaukazi Verior për në Rusi, duke u thirrur në rrezikun e torturës dhe keq trajtimeve të tjera. Për shkak të identitetit të tyre fetar dhe etnik, komunitetet të tëra janë cilësuar si ekstremistë të dhunshëm që paraqesin kërcënim ekzistencial për sigurinë kombëtare, gjoja për të justifikuar kthimin e tyre në rajon ku të drejtat e tyre janë në rrezik të madh, tha organizata përmes një deklarate të publikuar sot. Një studim i fundit i cituar nga Amnesty International gjeti se autoritetet në Kroaci, Francë, Gjermani, Poloni dhe Rumani kanë ekstraduar se kanë tentuar të ekstradojnë apo dëbojnë azil kërkuesit nga Kaukazi Verior. Grupe të ndryshme etnike jetojnë në Kaukazin Verior, përfshirë Çeçen, Dagestanas dhe Ingush, shumica prej të cileve janë musliman. Amnesty International po ashtu paralajmëroi se persona që kthehen në Rusi mund të dërgohen që të luftojnë në Ukrainë dhe ata që refuzojnë këtë apo tentojnë të ikin mobilizimit rrezikojnë të përballen me shkelje serioze të drejtave të tyre. Organizata theksoi se ka raporte të besueshme që minoritetet etnike në Rusi po mobilizohen në forcat e armatosura. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.